Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa možete čuti riječi novinara Stefana Cvetkovića, koji tvrdi da je vidio kako je u potrazi za haškim optuženicima prilikom pretresa pojedinih objekata u Deliblatskoj pješčari privedena jedna osoba.
Pojavljuje se neka lica koja privode lice sa kapuljačom na glavi i uz komentar idemo brzo, uvode to lice u jedno od vozila i napuštaju to mesto u pravcu Kovina.
Ima li volje da se uhapsi Radovan Karadžić?
Obaveštane službe u svijetu tačno znaju gdje je on lociran i mislim da ga one štite.
Hrvatska počela sa gradnjom mosta Kopno-Pelješac bez obzira na prosvjede iz Sarajeva.
Most Komarna-Pelješac bit će izgrađen jer će to biti prvi put nakon više stotina godina da je Hrvatska teritorijalno povezana.
U Sarajevu ističu.
Hrvatska je protivpravno zatvorila generalno područje Neuma i Bosnu i Hercegovinu zatvorila i onemogućila izlaz na otvoreno more.
Nakon što je Srpska lista pozvala na nepoštovanje Ustava Crne Gore, u Podgorici upozoravaju.
I one političke stranke koje propagiraju takve protivpravne radnje koje se tiču nepoštovanja Ustava, na predlog ministra pravde ili na predlog državnog tužioca Ustavni sud može čak i da im razabrani.
Zašto građani Srbije sve češće traže bugarsko državljanstvo?
Banalni primjer za automobil, recimo, koje je gore jedno duplo jeftinije nego kod nas. Drugi razlog je putovanje bez viza.
Da, ja sam bio u Beogradu, tako da ovaj bio neki pamet, ali to sve stvori preko Bugarske, pošto mi u Evropu nećemo ići, sigurno do 2015-2020.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Vlast u Beogradu tvrdi da srpske policijsko-sigurnosne službe tragaju za haškim optuženicima, a utisak da se nešto konkretno događa pojačavaju sve češći pretresi pojedinih vojnih objekata širom Srbije. Novinar iz Bele crkve za naš program tvrdi da je pretres u nekih objekata u Deliblatskoj pješčari jedna osoba uhapšena. Zanimljivo je da se pretresi odvijaju uoči dolaska glavne tužiteljice Haškog tribunala Karle Del Ponte u Beograd. Priredio Zoran Glavonjić.
Posljednji pretres objekata Vojske Srbije u potrazi za haškim optuženicima urađen je u Beloj crkvi, gdje su specijalne vojne jedinice nenajavljeno prekontrolisale garnizon i dom vojske u tom gradu. Kontrola je trajala nekoliko sati, a onda istog dana predveče akcija preseljena na objekte u Deliblatskoj peščari, 15 km od Bele crkve. Novinar Stefan Cvetković, glavni urednik televizije TNT iz Bele crkve, došao je na lice mesta i, kako izjavio za naš program, video da je jedna osoba uhapšena.
Dolazimo do dela šume, odakle peške dolazimo do tih objekata unutar šume i u trenutku kad smo tamo bili, pojavljaju se neka lica koja privode lice sa kapuljačom na glavi i posle 10-15 minuta pojavljaju se nova neka vozila i neka nova civilna lica koja ubrzanim hodom i uz komentar idemo brzo, uvode to licu jedno od vozila i napuštaju to mesto u 20 do 11 u pravcu Kovina.
Po saznanjima Cvetkovića, objekti koji su pretreseni u peščari kod kojih se sve ovo dešavalo pripadaju Srbija šumama, a sredinom 90-ih koristila ih je državna bezbednost. Dragan Jočić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da nema informacije da je neko priveden prilikom potrage za haškim optuženicima.
U svakom slučaju proverit ćemo sve navode, ja bih opet vas zamolio i da nam date i detalje. Znači, bolje policija da prva zna te detalje kojim raspolažete nego da odu oni neprovereni u javnost. Znači, za sada taj događaj ne postoji. Sad je upravo, verovatno, policijski službenik na putu ka Beloj crkvi da vidi šta se desilo.
Iako je Jočić najavio da će policija posebno razgovarati sa novinarom koji je bio na licu mesta, Cvetković je 20 sati nakon događaja, kada smo razgovarali sa njim, rekao da ga do tada niko iz MUP-a nije kontaktirao.
Iako i mogu da dođu lako do mene, svakog trenutka dostupan policiji 24 sata i postavio javno pitanje, ko je zatvarao put ka Kovinu, ko je hapsio i ko je bio uhapšen.
Pre ovoga pretresena je i kasarna u Pančevu. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom, potvrdio je da je kontrola vojnih objekata česta i da se radi o akciji potrage za haškim optuženicima. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da je u potrazi za haškim beguncima od maja 2007. pregledano više od 100 vojnih objekata različitih tipova i namene na celoj teritoriji države, kao i da će provere biti nastavljene. Ivica Dačić, predsjednik odbora za bezbednost Skupštine Srbije, izjavio je za naš program da učestale kontrole vojnih objekata ne znači da bi delovi vojske mogli da kriju optužene.
Da li vi mislite da su Karadžić i Mladić toliko glupi da se kriju u kasarnama vojske Srbije? Za 5 minuta bi ih izručili Haškom tribunalu. Pa ja mislim da su tu u pitanju dojave, što bi rekli. Znači, dojave pojedinih izvora koji stalno nekome kao dojavljuju ko se gde nalazi i onda se te dojave javljaju Kari del Ponte i tužilaštvo Haškog tribunala to traži onda od naših pravosudnih i vojno-policijskih organa i to je taj put. Znači, reč je isključivo, čini mi se, o proverama raznih informacija koje dolaze od raznih dužnika. Ja mislim da je u pitanju želja da se pred dolazak Kari del Ponte napravi predstavu o tome da postoje neki rezultati u tome što je ona tražila.
Vojni analitičar Aleksandar Radić, urednik biltena Defense and Security, ocenio je za naš program da Ministarstvo odbrane želi da pokaže spremnost na saradnju i oslobodi se tereta prošlosti, jer je dokazano da su ranijih godina upravo ljudi iz vojske štitili Ratka Mladića, ali sumnja da pretresi vojnih objekata mogu doneti nešto novo.
Potreba za tim da se vjerodostojno Kari del Ponte prezentira kako Srbija spremna da se suoči sa rešavanjem slučaja Ratko Mladić, podrazumijeva i neke akcije pretresa koje ne vjerujem da bi mogle dovesti do rezultata, jer mnogo je prošlo kadrova kroz Generalštab, kroz Ministarstvo odbrane od trenutka su se u tim institucijama nalazili ljudi spremni da rizikuju autoritet vojske zato da bi zaštitili Ratka Mladića.
Karlo Del Ponte, glavni tužilac Haškog tribunala, u četvrtak 25. oktobra dolazi u posetu Beogradu, gde će sa najvišim zvaničnicima razgovarati o saradnji Srbije sa sudom u Hagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pored stalnih poruka iz međunarodne zajednice, a posebno iz Haškog tužilaštva da se najtraženiji ratni zločinac Radovan Karadžić krije u regiji, dosadašnje blijede potrage za njim ne uzimaju u obzir tu činjenicu. Prije bi se mogao steći dojam da Karadžića niko i ne traži tamo gdje bi se mogao kriti. Stoga se naša suradnica Maja Bjelaja zapitala da liko traži Radovana.
Policija Republike Srpske uporno ponavlja da nema saznanja o prisustvu lica sa Haške liste na prostoru tog entiteta. A analitičari se pitaju koliko su potrage za najtraženijim haškim optuženicima uopšte ozbiljne. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo uvjerava da entitetska policija kontinuirano radi na pronalaženju i hapšenju osumnjičenih za ratne zločine. On međutim ističe da ovlaštenja ministarstva nisu apsolutna.
To ne podrazumijeva samo evo u krajnjoj liniji i odgovornost Ministarstva unutrašnjih poslova. Da, za onaj segment i onaj dio u kojem mi u skladu sa zakonom i preuzetim obavezama jesmo odgovorni. I nemamo namjeru da izbjegavamo odgovornost, ali postoje i druge institucije ili agencije koje se bave ovim pitanjima i u Bosni i Hercegovini, koje imaju i zakonske nadležnosti i mogućnosti, samim tim i odgovornost da zajedno, a mi ne bježimo od toga, da zajedno i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova provode te aktivnosti. Kada je konkretno evo riječ o mogućnostima određenih lica da prelaze državnu granicu, pa postoji državna granična služba čija je to prevashodna nadležnost. Dakle, to je isto pitanje, treba uputiti i državnoj graničnoj službi.
Načelnik kabineta direktora granične policije Bosne i Hercegovine, Radiša Samardžija, kaže da nema indicija za tvrdnje Karle Del Ponte da se Karadžić krije na tromeđi Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora.
Granična policija Bosne i Hercegovine još od 2004. godine zavela posebnu operaciju hvatanja lica optuženih za ratne zločine. U tom smislu, znači, postoji i nastoji se obezbijeti efikasnija kontrola na svim graničnim prijelazima, a naročito u graničnom pojasu, a koji gravitiraju prema granici sa Republikom Srbijom i Crnom Gorom.
Samardžija objašnjava da je u toku prošle i ove godine izveden niz akcija, tokom kojih je otkriven veći broj lica za kojima se traga, a koja se dovode u vezu sa mrežom podrške haškim bjeguncima. A predsjednik takozvanog Međunarodnog komiteta za istinu o Karadžiću, Kosta Čavoški, tvrdi da Karadžić nije na ovim prostorima, kao i da je međunarodna zajednica upoznata sa tom činjenicom. Svoj stav temelji na tvrdnji da su strani mediji prije dvije godine objavili apel Ljiljane Zelen Karadžić upućen suprugu da se preda na srpskom jeziku.
Kako su strani mediji i urednici, vjerovatno sa valjanim razlogom, pretpostavili da se dr. Radovan Karadžić nalazi vrlo daleko i da je u stanju da prati jedino preko satelita televizijske programe iz Europe, oni su ovu njenu izjavu pustili na izvornom srpskom jeziku, da bi Radovan Karadžić osjetio ne samo ton i boju glasa, nego i patnju svoje supruge.
Gdje je Radovan Karadžić odavno nije pitanje za milion, već 5 miliona dolara, koliko je vlada Sjedinjenih Američkih Država svojevremeno ponudila za pomoć u njegovom hapšenju. Direktor banjalučkog magazina Reporter Igor Gajić smatra ipak da ne postoji ozbiljna potraga za Radovanom Karadžićem.
Obavještajne službe u svijetu tačno znaju gdje je on lociran i mislim da ga one štite. Nikome zaista nije u interesu da se on pojavi sa tom nekom svojom ispoviješću. Svakim je pravio dogovore, kako je pravio dogovor.
U policiji Republike Srpske, kao i državnoj graničnoj policiji, ipak uvjeravaju da će se potraga za haškim optuženicima nastaviti istim intenzitetom. Analitičari ističu da s obzirom na dosadašnje rezultate nije teško pretpostaviti kakvi će biti i budući. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Ivo Sanader je u Brijestu na poluotoku Pelješcu svečano otvorio početak izgradnje mosta Kopno-Pelješac. Neki hrvatski mediji su gradnju toga mosta već nazvali zidanjem Skadra na Bojani. On se može u to pretvoriti, ne po duljini građenja od predviđenih 4 godine, nego zbog mogućeg sporenja sa Bosnom i Hercegovinom, priredio Goran Vežić.
Hrvatski premijer Sanader izjavio kako je proporcije mosta ustvrdilo stručno povjerenstvo dviju zemalja i da Hrvatska ima pravo prometno povezivati svoj teritorij.
To pravo je zajamčeno ovim sporazumom koji je parafiran, koji nažalost na vijeću ministara nije prošao, ali reći ću vam i to, da su hrvatski ministri i srpski ministri glasovali za taj sporazum. Bošnjački, nažalost, nisu, meni je to žao, ali mi ćemo most graditi.
Sanaderova odlučnost u svakom slučaju podcrtana je i potrebama izborne promidžbe.
Most Komarna-Pelješac bit će izgrađen, jer će to biti prvi put nakon više stotina godina da je Hrvatska teritorijalno povezana i kad se putuje u Dubrovnik ili u drugi dio Hrvatske, sjevernu Hrvatsku, neće se trebati vaditi putovnica.
S druge strane, predsjednik Hrvatske Mesić u Sisku izjavio kako mu je žao što prije početka radova nije postignut dogovor između Hrvatske i bosansko-hercegovačke strane, jer to može komplicirati čitavu situaciju, slično je ponovio i danas u Splitu.
Smatram da je to nacionalni projekt i da je trebalo doći do konsenzusa svih onih kojih se to tiče. i onda dobiti i u sporazumu s Bosnom i Hercegovinom prolazno svjetlo da nema nijedne mogućnosti da netko prigovara tempu izgradnje mosta.
Skepsu prema gradnji mosta za Pelješac bez potpune suglasnosti BiH posljednjih godina izriču i hrvatski stručnjaci za pravo mora poput Vladimira Đure Degana.
Pazite, Bosna i Hercegovina jest pod nekim privremenim međunarodnim protektoratom. Ali ako dirnete u prava Bosne i Hercegovine, sve te države protektori će po glavi Hrvatske udariti, od Amerike i koga god očite.
Most će se u predizbornoj kampanji, posebice Dalmaciji, nametnuti kao predizborno pitanje. I danas su SDP-ovi čelnici Zoran Milanović i Željko Antunović kazali kako je svečanost u Brijesti otvaranje nepostojećih radova na nepostojećem mostu. S druge strane, Sanader tvrdi da je most ključni infrastrukturni projekt Hrvatske. Prometni stručnjaci poput Ivana Dadića smatraju da postoje i drugi prioriteti, jer postojećom cestom od Ploča do Dubrovnika dnevno prođe svega oko 4-5 tisuća vozila, a zagušenom, nedovršenom riječkom obilaznicom ljeti prođe oko 35 tisuća vozila. Suglasje oko gradnje 2,5 km dugog i za sada 400 milijuna dolara skupog mosta nema ni dva njegova zamišljena kraja. Na kopnu u Komarni su skeptični.
Zaglavit će nas ovdje preko ove vale, ja sam protiv toga.
Dok tamo gdje će im most 32 km skratiti put prema središnjoj Hrvatskoj, u Brijesti na Pelješcu su oduševljeni.
Ja mislim da će most Pelješac prosvijetli.
Kako su radovi na mostu Kopno-Pelješac već jednom svečan otvoreni u studenom 2005. godine, to što se njegova dovršenja tiče ima i skeptičnih.
Mislim da taj most, kad se vidi da je napravljen, da onda se može vjerovat tom mostu.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine protivi se izgradnji mosta Kopno-Pelješac prije rješavanja otvorenih pitanja oko morske granične crte, jer sadašnja granica zalazi pod most. Također, trenutni problemi oko mosta ne doprinose prijateljskim odnosima Bosne i Hercegovine i Hrvatske, te dodatno kompliciraju situaciju oko granice na moru između dvije zemlje, smatra se u kolektivnom šefu Bosansko-Hercegovačke države. Iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bosansko-Hercegovačke vlasti poručuju kako ne odustaju od svojih jasno zauzetih stavova o gradnji mosta Kopno-Pelješac. Sve opcije su otvorene, uključujući i međunarodno pravni spor, ističe Damir Arnaut, savjetnik za ustavno-pravna pitanja bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine izrazilo jasan stav o ovom pitanju na prošloj sjednici. Rečeno je da Republika Hrvatska ne smije graditi most bez suglasnosti Bosne i Hercegovine, odnosno bez da se prethodno utvrdi granica na moru. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ostaje pri tom stavu i sve opcije su na stolu.
Božo Ljubić, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, kaže kako je ovo ministarstvo uradilo svoj dio posla. To jest, ispunjeni su svi tehnički uvjeti za nesmetan protok brodova u Neumski zaljev.
Mi smo uspjeli ishoditi u pregovorima sa Hrvatskom da most umjesto u početku planiranih 36 metara visine bude 55 metara, što zadovoljava sve tehničke uvjete za prolazak i najveći brodova u Neumski zaljev. Prema tome, sa tog stajališta nema problema i nitko nije uopće isporio da su dimenzije mosta bilo kakav problem. Dakle, ni u vijeću ministara, koliko znam, ni u stručnim krugovima u Bosni i Hercegovini.
Ministar Ljubić također je uvjeren kako nije potreban međunarodno pravni spor, te da na obje strane postoji dobra volja da se ovaj problem riješi.
Most, ako se i počeo graditi, dakle, 3 godine je potrebno prema izjavama stručnjaka da se uopće bilo što ugleda, dakle, van mora. S druge strane, postoji sigurno obostrano dobra volja, dakle, s jedne i druge strane, da se taj problem riješi. Naime, nitko ne spori u Bosni i Hercegovini da Hrvatska ima pravo spojati svoj teritorij i nesporno da je Komarna i Pelješac da su u Republici Hrvatskoj. A isto tako, prihvaćanjem daleko veće visine mosta pokazala je Hrvatska da ne spori pravo Bosni i Hercegovini na slobodan prolaz u Neumski akvatorij.
Mugdim Čukle, član Državne komisije za granice, ističe kako su zahtjevi predsjedništva Bosne i Hercegovine opravdani. Ako Bosna i Hercegovina uskoro ne riješi pitanje morskih granica sa Republikom Hrvatskom, izgubit će status pomorske države i neće imati izlaz na otvoreno more.
Hrvatska je protivpravno zatvorila generalno područje Neuma i Bosnu i Hercegovinu zatvorila, jeli, i onemogućila izlaz, jeli, na otvoreno more. S druge strane, s tim Bosna i Hercegovina gubi status ujedno i pomorske države, jer se prema konvenciji Ujedinjenih naroda s samo teritorijalno more, granice sa teritorijalnim morem, što znači da Bosna i Hercegovina iz svog teritorijalnog mora ima pravo prolaska kroz teritorijalno more pod posebnim uvjetima i kroz Hrvatsku.
Pero Matić, kapetan duge plovidbe iz Neuma, tvrdi kako gradnja ovog mosta ne bi trebala biti problem za Bosnu i Hercegovinu. Prema njegovom mišljenju nisu problemni državne granice.
Granica Bosne i Hercegovine i Hrvatske na moru je davno utvrđena. To su takozvane, opet govorim pod navodnim znacima, avnojske granice koje treba prihvatiti i nije problem tu ni mali ni veliki školj, ni vrh repa kleka, što određene struje iz Hrvatske postavljaju to pitanje. Ja smatram da je to pitanje riješeno i da to nije problem.
Bosansko-hercegovačke vlasti također smatraju da ovo pitanje ne bi smjelo ugroziti dobrosusjedske odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Europa.
Nakon što su predstavnici crnogorskih vlasti ocijenili da je nedavno objavljena deklaracija oporbene srpske liste, uvreda za državu i otvoreni poziv na nepoštovanje Ustava, pokreće se pitanje da li su ti organi dužni inicirati preispitivanje ustavnosti djelovanja te političke grupacije. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Komentarišući deklaraciju Srpske liste, kojom se crnogorski građani srpske nacionalnosti pozivaju da iskažu prezir i nepoštovanje prema najvišem pravnom aktu i u kojoj se novi ustav ocjenjuje kao, citiram, nasilnički dokument, Blagota Mitrić, profesor pravnog fakulteta u Podgorici, za naš radio kaže da je ta deklaracija, citiram, drastično protivpravna.
Zato što pozivom, javnim pozivom, i to u pismenom aktu, određeni broj stanovništva Crne Gore da ne poštuje novi ustav Crne Gore, to znači i zakone koji proističu iz njega, predstavlja jednu drastičnu protivpravnu radnju. I ja mislim da je dosadašnje zakonodavstvo i dosadašnja legislativa crnogorska, koja je i dan danas na snazi i u novom ustavu, predviđala rješenje za takva jedna situacija. To je da one političke strukture i one političke stranke koje propagiraju takve protivpravne radnje koje se tiču nepoštovanja ustava, propagiranja rasne, vjerske, neke druge diskriminacije tako dalje, na predlog ministra pravde ili na predlog državnog tužilaštva Ustavni sud može čak i da im rad zabrani.
U državnom tužilaštvu nismo mogli dobiti odgovor na pitanje da li je deklaracija Srpske liste predmet interesovanja tog organa, jer je, kako nam je rečeno u telefonskom razgovoru, državni tužilac na službenom putu. Ni u Ministarstvu pravde nisu željeli da zvanično govore na tu temu, ali nam je objašnjeno da registracija političkih partija više nije u njihovoj nadležnosti, već u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, koje, pored državnog tužioca, jedino ima mogućnost da pred Ustavnim sudom pokrene postupak preispitivanja djelovanja registrovanih političkih partija. Ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović kaže da se još uvijek nije pozabavio deklaracijom Srpske liste.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova nismo razmatrali to pitanje. Ja mogu samo načelno da odgovorim da u Crnoj Gori svako, bez obzira na funkciju, na nacionalnost, na političko opredjeljenje, mora poštovati Ustav i zakon i ponašati se prema Ustavu i zakonu. Imamo snage da sve što je van toga sankcionišemo kao država. Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave će svoj dio posla uraditi savjesno, onako kako nalažu zakon i ustav. Ako je i ta rezolucija suprotna zakonu i ustavu i ugrožava ustavni poredak, sigurno da ćemo preispitati naše obaveze da reagujemo u skladu sa navedenim propisima.
Lider liberalne partije Miodrag Živković podsjeća da ta stranka odavno upozorava na nezakonito i neustavno ponašanje poslanika Srpske liste.
Ne postoji nijedna zemlja u svijetu u kojoj možete politički djelovati, a da ne priznajete tu zemlju, da ne priznajete njen pravni poredak i da u svom programu se zalažete za njen nestanak. Crna Gora mora s time da se pozabavi.
Podsjetimo, Srpska lista je u oči svečanosti proglašenja novog crnogorskog ustava objavila deklaraciju kojom građane srpske nacionalnosti poziva na nepoštovanje najvišeg pravnog akta. Ustav se u tom dokumentu ocjenjuje kao, citiram, lažni i nasilnički dokument, a građani se pozivaju da u što većem broju uzmu srpsko državljanstvo i da aktivno rade na izgradnji paralelnih institucija. Predstavnici crnogorske vlasti su ovu deklaraciju okarakterisali kao uvredu za državu i upozorili da država na raspolaganju ima mehanizme da stane na put takvom ponašanju pojedinih političkih grupacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa
slobodnaevropa.org.
U posljednje vrijeme sve je više građana Srbije koji žele bugarske papire. Naime, nakon ulaska Bugarske u Europsku uniju, pasoš te balkanske države sve su zanimljiviji susjedima na istoku. Kako kaže naša novinarka Dušica Pešić, razlozi su najčešće praktične prirode, a neki su već usprkos složenoj proceduri uspjeli i dobiti bugarski pasoš.
Do marta mjeseca ove godine to pravo ostvarilo je oko 1500 građana Srbije, a prema podacima Bugarskog ministarstva pravosuđa do tada je 3400 ljudi predalo zahtjev. Najveće interesovanje pokazali su ljudi koji žive u opštinama pored granice sa susjednom Bugarskom, poput građana Dimitrovgrada i Bosilegrada.
Banalni primjer za automobil, recimo, koji je gore jedno duplo jeftiniji nego kod nas. Drugi razlog i putovanje bez vize.
Da, ja sam bilo u Beogradu, tako da imam neki plan, ali to sve se svodi preko Bugarske. Pošto mi u Evropu nećemo ući, sigurno do 2015-2020.
Nikolaj Manov iz Kulturno-informacijonog centra u Dimitrovgradu.
Svi koji imaju način da dobiju bugarsko državljanstvo, koji imaju bugarsko poreklo i otvaraju firme u Bugarskoj, neki otvaraju realno, neki otvaraju fiktivne, kako bi mogli da se slobodno kreću i da trguju.
Pošto je reč o siromašnim opštinama poput Dimitrovgrada i Bosilegrada, odnedavno je na njihovim ulicama sve više novih i dobrih automobila sa bugarskim registarskim tablicama. Njihovi vlasnici dobili su bugarsko državljanstvo i kao stanovnici Evropske unije mogu da koriste razne beneficije. Neki su, zahvaljujući bugarskom pasošu, našli i posao.
Radim u bugarskoj firmi. Međunarodni transport po Evropi, cijeloj Evropi bez problema, bez viza, bez ništa.
Bugarski konzul u Nišu Georgiju Rukov rekao je ranije medijima da postoji interesovanje za dobijanje državljanstva te zemlje, ali se nije složio da je ono preveliko.
Ja ne bih nikako da predimenzioniram ovo pitanje, niti da spekulišemo oko toga i da mislimo da je to jedan normalni proces koji smo već vidjeli i u drugim zemljama Evropske unije.
Zbog velikog broja zahtjeva koji stižu u Bugarsko ministarstvo pravosuđa, na državljanstvo se čeka i do 3 godine. Tu činjenicu koriste razni prevaranti koji obećavaju bržu proceduru.
Ja sam pokušao preko jednog privatnika da dobijem bugarski pasoš, međutim ispala je prevara. Čekao sam nebe oko 3 godine, međutim ništa od toga. Uzeo je novac, a dokumenta uopšte nije predao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Pešić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. Slijedi priča o jednoj skulpturi, poklonu iz Beograda, gradu Budvi. No za poklon, skulpturu visoku 20 metara i tešku nekoliko tona, plaćeno je 100.000 eura, od čega je polovina stigla iz džepova građana Budve, priredila Jasna Vukičević.
20 metara visokoj skulpturi pred opštinskom zgradom nije prethodio ni konkurs ni tender, a nakon što je preko noći postavljena, saznalo se da je riječ o poklonu jedne beogradske galerije gradu Budvi. Međutim, poklon je darodavac itekako naplatio, kažu da je koštao 100.000 eura. Jedan od opozicionih odbornika, Ljubo Lišević iz Narodne socijalističke stranke.
Još je gore po mene da se govori da nam je to neko poklonio. Vidite kako je i dosta i skupo i dobro koštalo skupština opštine Budva.
Gradonačelnik Rajko Kuljača kaže za naš radio da je opština za poklon iz Beograda platila 50.000 eura, no tome treba dodati još toliko iz džepa budvanskih privatnih firmi.
Dobili smo projekat na poklon od jednog od jačih srpskih skulptora, a onda koliko treba i informacija na koštalo oko 47.000 eura.
U opoziciji kažu da se za jednu takvu investiciju treba opitati lokalni parlament.
A za mene ovo što je stavljeno tu, mislim da ne liči nikako niti umjetničko djelo i ne liči za mene praktično to jedro na jedro.
Ako dopustimo umjetničku slobodu po kojoj ključ može nekome izgledati kao jedro, ostaje nedoumica zašto se u propagandnoj brošuri Centra za savremenu umjetnost pod nazivom Strategija Art iz Beograda zapravo govori o ključu koji iskovan na Mediteranu, otvara sve brave. Iako skulptura nosi naziv jedro, njen izgled sličan ključu odlično se uklapa u imidž Budve kao prijestavnice crnogorske divlje gradnje. Pitamo gradonačelnika Kuljaču, dopada li mu se skulptura?
Dopada mene i mojim saradnicima koji se bavi s tim i koji su preporučili da je napravimo. Sad smo napravili komisiju najjačih kulturnih radnika u ovom gradu i nadam se da ćemo već do idućeg ljeta imati možda ne ovoliko visoku, ali ništa manje vrijednu, bar dvije ili tri skulpture i naših predaka koji su se bavili kulturnom djelatnošću u ovom gradu.
Zanimljivo je i da se skulptura teška nekoliko tona, nazvana poklonom za koji je plaćeno 100.000 eura, na sajtu darodavca Beogradskog strategija arta nalazi još u fazi izgradnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da odluke visokoga predstavnika u BiH i dalje izazivaju burne reakcije u Republici Srpskoj, dok u njegovom uredu ističu.
U toj odluci nema ništa, ali baš ništa što je protiv ili na štetu Republike Srpske.
Sve te odluke su dakle nedemokratske.
Kako Michael Emerson iz Briselskog centra za evropske političke studije vidi rješenje za Kosovo.
Evropska unija bi mogla da Kosovu dodeli specijalni status, a da Srbiji omogući ubrzani kolosek do članstva u svoje redove već iduće godine.
Nekadašnji susjedi iz istoka na Kosovu ponovno nakon 8 godina se susreli u Kragujevcu.
Od uvijek smo živjeli dobro, ne znamo u čemu je problem. Bili smo uvijek dobre komši i ostali smo i danas u dobrim odnosima. Mi smo u dobrim odnosima i nemamo neke probleme.
U ekskluzivnom intervju za naš radio, američki ministar obrane Robert Gates kaže da ne postoji opasnost od novog hladnog rata.
Bio je to sasvim drugačiji svet. Danas svedočimo o nešto oštrijoj retorici, ali postoje područja u kojima i tekako dobro sarađujemo.
Hrvatski film među prestižnjima u svijetu, tvrde autori tri generacije filmskih redatelja.
Hrvatski film je za njih, za Lincoln Center, a to je jedan od centara svijeta, iznenađenje.
Mislim da smo danas najbolji u regiji.
Ja mogu nabrojati 10 hrvatskih filma koji ima inozemne world sales. Nabrojite mi u povijesti Hrvatske kad se dogodilo da 10 književnika ima inozemne agente kojim prodaju knjige.
Toliko u uvodu ovoga izdanja dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo temom iz Bosne i Hercegovine. Narodna skupština Republike Srpske početkom idućega tjedna će na izvanrednoj sjednici razmatrati odluke koje je 19. listopada nametnuo visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak. Između ostalog, poslanici će razmatrati rezoluciju o postupcima i djelovanju visokoga predstavnika uz prijedlog za ukidanje njegovih bonskih ovlasti. Inicijativa koja je potekla iz Partije demokratskog progresa već ima značajniju podršku, pa bi se moglo dogoditi da Vijeće za implementaciju mira dobije zahtjev za preispitivanjem ili čak ukidanjem određenih ovlasti Ureda visokoga predstavnika. Stoga se postavlja pitanje da li su uopće na mjestu ideje za izmjenu uloge visokoga predstavnika uređenu Dejtonskim mirovnim sporazumom. Iz Sarajeva Žana Kovačević.
Visoki predstavnik Miroslav Lajčak i njegov kabinet uručili su premijeru Republike Srpske Miloradu Dodiku pravno tumačenje odluka o izmjenama rada Vijeća ministara i parlamenta Bosne i Hercegovine, zbog kojih je zatraženo ukidanje bonskih ovlasti. Lajčakov predstavnik u Banja Luci, Ivan Bušnjak, ponovio je da u nametnutim mjerama nema ništa što je usmjereno protiv Republike Srpske.
U toj odluci koju je doneo gospodin Lajčak i u tim mjerama o kojima on je odlučio, nema ništa, ali baš ništa što je ucijeljeno protiv ili na štetu Republike Srpske. Mi smo ubeđeni da ova diskusija koja je bila ovdje u Republici Srpskoj u vezi sa tim odlukama i mjerama, da je bila vrlo burna, vrlo emotivna.
U Srpskoj demokratskoj stranci smatraju da nametanje odluka, smjenjivanje političara, to jest korištenje bonskih ovlasti visokog predstavnika, nije demokratsko ponašanje. Visoki funkcioner ove stranke Borislav Bojić podsjeća da je SDS više puta trpio sankcije OHR-a koje se na kraju nisu pokazala efikasnim.
Sve te odluke su dakle nedemokratske i to što je radio visoki predstavnik u vezi sa smjenom funkcionera Srpske demokratske stranke nije promijenilo političku situaciju u Republici Srpskoj niti u Bosni i Hercegovini. Čak što više, rekao bih da je situacija još više zaoštrena i ono što mora da shvate predstavnici iz Republike Srpske da ćemo morati da uložimo još mnogo napora kako bi prije svega bila ukinuta bonska ovlaštenja visokog predstavnika. Ovakva vrsta demokratije je neviđena. Ovo nema nigdje.
Bosansko-hercegovački političari imali su priliku tokom protekle dvije godine ukinuti bonske ovlasti visokog predstavnika, da su iskoristili vrijeme i radili svoj posao, te doveli zemlju do potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kaže poslanik Stranke demokratske akcije u Narodnoj skupštini Republike Srpske Rami Salkić. Kako ništa od toga nije urađeno, Vijeće za implementaciju mira ih sigurno neće ukinuti, kaže Salkić.
Dvije godine, tri se priča o jednoj tehničkoj reformi koja nije uspjela. Da je ta tehnička reforma uspjela, mi danas ne bismo imali bonske ovlasti. Vjerovatno bi imali potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Onaj ko je dao bonske ovlasti, on i može i ukinuti. Dakle, da Vijeće za implementaciju mirovnog sporazuma može kazati trebaju li one ostati, ne trebaju li ostati, treba li OHR, ne treba li OHR, i na nivou ministara naravno da se to dogovori. Nije to Banja Luka niti Sarajevo koja će ukrenuti bonske vlasti.
Legitimno je pravo političkih predstavnika Bosne i Hercegovine da pokrenu inicijativu za ukidanje bonskih ovlasti, ali od njih ne zavisi da li će ta odluka biti i donijeta, naglašava Slobodan Popović iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Miroslav Lajčak ili bilo koji drugi visoki predstavnik odluke koje donosi prethodno mora usuglasiti sa onima koji su ga i doveli na tu funkciju, a to su predstavnici zemalja koje sjede u Vijeću za implementaciju mira, kaže Popović.
Jer on ovdje ne funkcioniše kao, ni kao privatna ličnost, ni kao predstavnik zemlje koja se zove Slovačka. Jer pazite, ako su jučer sve ambasade evropskih država, uključuju Sjedinjene Američke Države, dale podršku visokom predstavniku, valjda bi to trebalo da se shvati upravo na način kako je to rečeno. Ako neko i dalje ima dilema kako oni ne znaju šta se ovdje dešava i kako ih neko obmanjuje, onda zaista ili neko nije dobronamjeran prema nama koji živimo u Bosni i Hercegovini ili se ne razumije u događaju.
Politički direktori Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, odnosno ambasadori zapadnoevropskih zemalja i Amerike koji sjede u Sarajevu, već godinama ponavljaju da odluku o ukidanju bonskih ovlasti, pa samim tim i kancelarije visokog predstavnika, donose upravo oni, i to onda kada domaći političari preuzmu brigu o Bosni i Hercegovini. Emir Salihović, predstavnik za medije ambasadora Velike Britanije Matthew Rycrofta za naš radio kratko je rekao.
Pitanje zatvaranja OHR-a i ukidanja bonskih ovlasti nije nešto o čemu mogu odlučivati domaći političari, niti je to u rukama znači domaćih političara. Samo Vijeće za implementaciju mira ima taj autoritet da može da donese takvu odluku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Treća runda izravnih pregovora o statusu Kosova u Beču nije donijela približavanje stavova dviju strana. One su, što više, tokom te runde pregovora razmijenile oštre izjave. Mnogi analitičari, kako se približava 10. prosinac, sve su više uvjereni da se povećava vjerojatnoća da će kosovski Albanci nastaviti tražiti jednostrano proglašenje nezavisnosti ukoliko dodatni pregovori ne urode plodom. U njih spada sugovornik Branke Trivić, ekspert iz Briselskog centra za evropske političke studije, Michael Emerson.
Ako ne bude napretka u kosovskim pregovorima, a svi izgledi su da ga neće biti, Michael Emerson, analitičar iz Briselskog centra za evropske političke studije, predviđa da će vrlo brzo uslediti proglašenje jednostrane deklaracije nezavisnosti od strane Kosovske skupštine, nakon čega bi verovatno ubrzo došlo do priznanja kosovske nezavisnosti od strane Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i jednog broja drugih zemalja, dok bi Evropska unija u skladu sa dobro ukotvljenom tradicijom po pitanju unilateralnog priznanja Kosova ostala podeljena. Naš sagovornik kaže da nije teško prognozirati da bi ubrzo po proglašenju nezavisnosti izbili neredi na severu Kosova. Kako bi se ovakav scenario događaja izbegao, Emerson predlaže da pre 10. decembra Brisel preuzme inicijativu i kosovski proces iz sektora Ujedinjenih nacija izvuče u zonu odgovornosti Evropske unije.
Kosovo would be denied a flag at the United Nations.
Kosovo, kaže Emerson, ne bi dobilo zastavu u Ujedinjenim nacijama, ali umjesto takvog simbolizma nezavisnosti dobilo bi specijalni status u Evropskoj uniji, koji bi bio praćen mnogim državotvornim atributima.
Pošto je jasno da Rusija blokira rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o nezavisnosti Kosova, a treba imati na umu da je iza Rusije također i Kina, ukazuje se potreba da se kosovska strana suoči sa realnošću, jer ne može da dobije članstvo u svetskoj organizaciji. Dakle, kosovski proces preko Ujedinjenih nacija definitivno je zapao u ćorsokak.
Otuda sagovornik Radija Slobodna Evropa smatra da je lopta u dvorištu Brisela.
Alternativa je da se proces izvuče iz Ujedinjenih nacija i premesti u Evropsku uniju.
Mike Emerson smatra da bi Evropska unija već sada trebalo da počne da radi u pravcu preuzimanja inicijative i stimuliše obe strane, i Kosovo i Srbiju, na saradnju.
Scenarijom pregovora korak po korak, Evropska unija bi mogla da ispipa načine da pridobije obe strane da prihvate razuman kompromis.
Evo i stvarnih šargarepa koje bi Evropska unija, po mišljenju Michaela Emersona, mogla da ponudi Srbiji i Kosovu.
Evropska unija može Kosovu da da specijalni status kako bi ono odmah, pre nego što zaista postane član Unije, postalo njen deo. Evropska unija, dakle, može u značajnoj meri integrisati Kosovu u svoje redove. Vlada Kosova bi započela pregovore sa Unijom kako bi definisala svoje mesto u evropskom pravnom sistemu. Evropska unija bi u određenim definisanim okvirima imala jurisdikciju na Kosovu. Bezbednostni aranžmani bi uglavnom ličili na one predviđene Ahtisarijevim planom. Kosovo bi također moglo izdavati svoje pasoše na kojima bi pisalo Kosovo i oni bi bili priznati u celom svetu. Što se tiče Srbije, Evropska unija bi joj otvorila brzi kolosek za članstvo u svoje redove, što bi značilo da bi Srbija uhvatila korak sa Hrvatskom. To bi moglo da se dogodi već sledeće godine.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mike Emerson, ekspert iz Briselskog centra za evropske političke studije. Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa, Beograd.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Životni putovi Srba i Albanaca sa Kosova koji su se razišli nakon rata u ljeto 1999. ponovno se ukrštaju u Kragujevcu, gdje građani Peći, Istoka i Kline dolaze radi dobivanja pasoša i drugih dokumenata. Srpske vlasti su naime nakon bombardiranja izmjestile matične knjige i katastarske registre u gradove središnje Srbije, tako da su građani Kosova primorani po svoje osobne i imovinske dokumente dolaziti u Srbiju. Jedan takav dolazak Džafer Beriša iz Istoka iskoristio je za susret sa svojim nekadašnjim susjedom Dušanom Milojevićem, zabilježio Branko Vučković.
Pre rata Albanci sa Kosova dolazili su u Kragujevac uglavnom radi kupovine zastavinih vozila, a danas radi dobijanja pasoša. Zbog toga je i Džafer Beriša iz Istoka posle 10 godina ponovo došao u Kragujevac, ali se tom prilikom susreo i sa svojim nekadašnjim komšijama, koji nakon progona sa Kosova danas žive u tom gradu. Beriša kaže da su ratne strahote uništile mnoga stara prijateljstva između Srba i Albanaca, ali da mu još uvek nije jasno zbog čega su morali da ratuju.
Ne znam šta je u pitanju, od uvijek smo živjeli dobro, ne znam u čemu je problem. Bili smo uvijek dobre komšije i ostali smo i danas u dobrim odnosima sa svojim komšijama. Od uvijek smo živjeli zajedno, imali smo dobre odnose. A voleo bi da se svi vrati, da ponovo svi živimo zajedno kao što smo živjeli.
Dušan Milojević, Srbin iz Istoka, koji je od 1999. godine kao raseljeno lice živi u Kragujevcu, dočekao je svog nekadašnjeg komšiju i pomogao mu oko dobijanja pasoša. Milojević kaže da je na sličan način pomogao i drugim komšijama koji su dolazili u Kragujevac po dokumenta.
Živim u Kragujevcu gde oni vade svoja dokumenta. Često mi se javljaju, s obzirom da mnogo njih su bili i mala deca, onda nisu nikada dolazili u Kragujevcu, a prošlo je već 9 godina. Tako da se jave, mi smo u dobrim odnosima i nemamo neke probleme. Eto, dešava se da donesu domaći proizvod, sudžuk, njihov specijalitet koji donesu, a mi smo ga, Boga mi, bili smo ga baš onako, drage volje.
Sa Džaferom Berišom u Kragujevac je došao i Emin Lođa iz Peći. On je pre 3 decenije ovde služio vojni rok, a nakon rata je već 2 puta bio u Kragujevcu.
I moj par kupuje došli tortom, na kredu dokumenta, da pa dokumentat mi je pa i pasaš.
Došao sam s prijateljem da izvadimo dokumenta koja su nam potreba da regulišemo putnu ispravu pasoša. Govorili smo albanski, a niko nam nikada nije pravio nikakav problem. Kada ne možemo da u toku istog dana, kad dođemo, završimo određena dokumenta koja su nam potrebna, mi ostanemo da prekonačimo.
Sljajno je nenat, ne se skrivim sve.
Služba za lični status građana grada Kragujevca svakog meseca izda oko 3000 dokumenata Albancima iz kosovskih gradova Peći, Istoka i Kline. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Do kraja ovoga izdanja dokumenata dana između ostaloga možete čuti da li svijet ulazi u novu eru hladnog rata, te kako se hrvatski film predstavlja u svijetu. Američki ministar obrane Robert Gates u utorak navečer dao je ekskluzivni intervju novinarima Radija Slobodna Evropa. Odlučno je odbacio nagađanja da bi tenzije između Sjedinjenih Država i Rusije zbog razlika po pitanju Irana, Kosova ili obrambenog štita mogle dovesti do ere novog hladnog rata. Sa američkim ministrom su razgovarali Brian Whitmore i Urlik Špek. Robert Gates je kazao da usprkos sve većim tenzijama na relaciji Moskva-Washington, Sjedinjene Američke Države i dalje smatraju Rusiju svojim strategijskim partnerom, ali i da usprkos tome nisu odustali od nade da će se u toj zemlji razviti demokracija.
I think our approach should be to...
Rusiju trebamo da smatramo našim strateškim partnerom dok i ukoliko se to ne pokaže drugačijim. Ima dosta neprimerene retorike, ali kada se radi o određenim akcijama, Rusi nisu zauzeli neki bitno drugačiji smer.
The Russians have not taken any irreversible decisions.
Američki ministar obrane tijekom posjeta Češkoj Republici razgovarao je sa najvišim dužnosnicima te zemlje o mogućnosti da se instaliranje antiraketnog obrambenog štita čak i odgodi dok Sjedinjene Države ne budu imale konačan dokaz da postoji opasnost od raketne prijetnje iz Irana. U zadnje vrijeme aktualizirane tvrdnje o tome da Moskva i Washington ulaze u fazu novog hladnog rata i to zbog rastućih tenzija isprovociranih stavom prema iranskom i kosovskom pitanju te zbog američkog proturaketnog sustava u Europi, Gates je odbacio kao neutemeljene, ističući kako su to minorne razlike ako ih se usporedi sa nekadašnjom globalnom nuklearnom konfrontacijom kakva je postojala između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Država.
It was a very different world and...
Bio je to sasvim drugačiji svet. Danas svedočimo o nešto oštrijoj retorici, ali postoje područja u kojima i tekako dobro sarađujemo. Ne postoji neka vrsta globalnog takmičenja ili globalnog sukoba zbog koga bi ljudi trebali da budu zabrinuti, jer stalno držimo rakete uperene jedni protiv drugih. To je sasvim različit svet.
All the time. I just think it's a completely different world.
Gates je dodao da nastojanja Moskve da stvori alternativni savez NATO-u poput Šangajske organizacije za suradnju ili sporazuma o kolektivnoj sigurnosti ne bi trebale uznemiriti Zapad.
We can't be...
Ne trebamo da se šokiramo i stalno mislimo da nam neko radi nešto iza leđa ako želi da se udruži sa nekom državom. Sjedinjene Države i NATO su najsnažniji savez na svetu i ne mislim da trebamo da se plašimo i sopstvene senke.
This is the most powerful alliance the world has ever known and I don't think we need to be afraid of our own shadow.
Američki ministar obrane odgovorio je i na aktualna pitanja o stanju demokracije i ljudskih prava u Rusiji, zbog kojih je ruski predsjednik Vladimir Putin vrlo često kritiziran. Zbog duge povijesti, autoritarizma u Rusiji treba biti vrlo strpljiv kada su u pitanju demokratski procesi, smatra Gates.
It takes time to build the institutions of democracy.
Za izgradnju demokratskih institucija potrebno je vreme. To što održite izbore ne znači da imate demokratiju, a Rusija demokratiju nije imala zadnjih 1000 godina. Mi moramo ohrabrivati razvoj sloboda u Rusiji, moramo podržati razvoj demokratskih institucija, ali moramo shvatiti da za sve to treba i dosta vremena.
That those things take time.
U ekskluzivnom razgovoru za Radio Slobodna Evropa, američki ministar obrane Robert Gates je istaknuo kako Washington neće dopustiti da moguće pridruživanje Gruzije NATO-u, čemu se Rusija protivi, postane karta za potkusurivanje u odnosima sa Moskvom. Napredak neke zemlje prema NATO-u ovisiće o zaslugama svake države pojedinačno, istaknuo je Robert Gates.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Od 26. listopada do 14. studenog u Lincoln centru u Njujorku održat će se Dani hrvatskoga filma, na kojima će se prikazati 23 dugometražna igrana filma koji su obilježili hrvatsku kinematografiju od njezina nastanka do danas, te bogat program hrvatskih animiranih filmova. Redatelji koji predstavljaju tri generacije režisera hrvatskog filma, Krsto Papić, Dejan Šorak i Ognjen Sviličić, ističu da je riječ o najvišem međunarodnom priznanju koje je hrvatski film ikad dobio. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Naglo izronjenje, tako bi se, kaže redatelj Krsto Papić, u grubo mogao prevesti pod naslov kojim se u Njujorku ovih dana najavljuje promocija hrvatskog filma.
U osnovi je riječ emergency, što znači iznenada, naglo, emergency exit. Naglo izronjenje, nagla pojava nečega. Hrvatski film je za njih, za Lincoln centar, a to je jedan od centara svijeta, iznenađenje. Odnekud je izronio.
Od recentnih filmova na danima hrvatskog filma u Njujorku bit će uz ostale prikazani Armin Ognjena Sviličića, Put lubenica Branka Šmita, Dva igrača s klupe Dejana Šorka, Kako je počeo rat na mom otoku Vinka Brešana, Što je muškarac bez brkova Hrvoja Hribara, Tu Zrinka Ogreste, a među filmovima u programu retrospektive H8 Nikole Tanhofera, Breza Ante Babaje, Tko pjeva zlo ne misli Kreše Golika, predstava Hamleta u Mrduši Donjoj Krste Papića, Vlak bez voznog reda Veljka Bulajića. Pomoćnik ministra kulture Srećko Šestan ističe da je izbor od ukupno 23 filma osobno napravio direktor Lincoln centra, a pozornost na hrvatski film skrenuo mu je Branko Lustig.
I gospodin Richard Penja je prošle godine u siječnju bio tu u Zagrebu i on je pogledao kompletnu produkciju u našoj hrvatskoj kinoteci.
Krsto Papić.
Znam što je Lincoln centar, to vam je otprilike kada ste pozvani da pjevate u Metropolitanu. Možda je to pretjerano, možda kao da je organizirana retrospektiva hrvatske likovne umjetnosti u Muzeju moderne umjetnosti u Njujorku. To je otprilike ravno tome.
Redatelj Dejan Šorak.
Mislim da smo danas najbolji u regiji. Da je hrvatska kinematografija apsolutno najbolja u regiji, jer ta kritična masa hrvatskih filmova koji su prisutni po svim svjetskim festivalima, ja mislim da nije zabilježena na ovim prostorima. Donedavno je bila vijest kad se jedan hrvatski film pojavi na nekom marginalnom festivalu. Sad recimo u službenoj konkurenciji, evo na primjer u Clevelandu, jednog vrlo velikog američkog festivala, su među 7 filmova su bila 2 hrvatska, film Branka Šmita i moj.
Hrvatski film je trenutno u svom najblistavijem trenutku, tvrdi redatelj Ognjen Sviličić.
Ja mogu nabrojati 10 hrvatskih filma koji ima inozemne world salesove. Nabrojite mi u povijesti Hrvatske kad se dogodilo da 10 književnika ima inozemne agente kojim prodaju knjige.
Razlozi procvata hrvatske kinematografije redatelj Šorak vidi u spoju nekoliko elemenata.
Mi filmaži smo po opisu radnog mjesta zaduženi za kukanje, plakanje, prosvjedovanje, nezadovoljstvo. Međutim, nikada nismo imali bolje uvjete za stvaranje filmova. Nikada ministarstvo za film nije davalo više novaca i nikad nismo imali veću autorsku slobodu.
Hrvatski film u odnosu na kinematografije u regiji. Ognjen Sviličić.
Ja imam dodirnih točaka intimno kao autor sa recimo Pierre Žalicom. Meni se jako sviđa što on radi. A ovaj možda više nego sa nekim iz Hrvatske, ali isto tako ima sa Damjanom Kozolo iz Slovenije, tu smo slični, možemo se surađivati. Jel? A možda sa nekim drugim autorima iz te zemlje nema dodirnih točaka jer su mi sasvim različiti. Naravno da film ima taj predznak, on je uvijek ili hrvatski, ili mađarski, ili srpski, ili slovenski.
Svojevremeno su kritičari srpski film isticali kao najbolji na prostorima bivše Jugoslavije, Krsto Papić.
Bile su to uvijek dvije kinematografije koje su časti. Čas bi jedna izronila bolji film, čas druga. To je i sa slovenskim filmom i sa svim našim kinematografijama u sučestvu.
Ste gledali nešto u zadnji film?
Pa gledao sam od srpskih ovaj film Klopka Golubovića koji mi se učinio jako dobrim. A gledao sam Grbavicu od bosanskim, to mi je najbolji bosanski film u zadnje vrijeme. Ne? Nakon Kusturićinih filmova, najbolji.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
The news, I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York.
These vagabond shoes are longing to strive and step around the heart of it. New York.
Slušali ste dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.